Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti waxaan u wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin fiidnimo wanaagsan. Waa habeen Arbaca ah oo ay Khamiiso galayso taariikhdu ay ku astaysan tahay 9-ka bisha July sanadda 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka Raadiyo Wardheer oo dhan. Kulan lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid lagu daafurayay hanaanka la xisaabtanka dhabta ah ee gobolka Banaadir, iyadoo la hirgeliyay hanaanka maamul ee miisaaniyadda dad laga aruurinayo iyo sidoo kale qarashaadka ku doono maamulka gobolka Banaadir. Lixda bila soo aadan ayaa la sheegay in maamul gobolka ay ku bixi doonto lacag gaaraysa $8 million ah, iyadoo taas ay u dhigan tahay in sanadkii gobolka uu ku shaqay doono 16, taas oo ah saamiga uu ka helay dowladda dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda bajetkii dhowaan ay soo saartay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in gobolka Banaadir uu soo saaro dakhliga ugu badan ee dowladda Soomaaliya ay haatan adeegsanayso, iyo jaangooynta miisaaniyadda dowladda qarashka haatan lagu jaangooyay, taasi beddelkeedana gobolka Banaadir kaliya sanadkii uu ku leeyahay ama boqolkiiba uu ku leeyahay wax ka yar saamigii loogu talagalay, iyadoo 16 milyan sanadkii loo qaaday Banaadir oo soo saaraya dhaqaalaha ugu badan ee dowladda Soomaaliya oo ayna jirin meel kale oo ay dhaqaale ka soran marka laga reebo hay-ado si gaara u taakulaya dowladda dhexe ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay madasha mar uu ka hadlayay in maamulka gobolka Banaadir uu qaaday tilaabo hor socod ah loogana baahan yahay in lagu daydo, asigoo dhinaca kale dhiirigeliyay maamul muddo kooban jira inuu ku tallaabsado tallaabooyin noocan ah iyo hirgelinta miisaaniyadda maamulka gobolka uu ku shaqeynayo, iyadoo arrintani ay tahay mid uu ku sheegay mid hididiila leh muujinaysana isla xisaabtan dhaba, ayaga oo caddaynaya qarashaadka soo gala iyo halka uu ku baxo. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana ka mid ah mas-uuliyiintii joogtay, hantidhowraha qaranka, xisaabiyaha qaranka, xeerilaaliyaha qaranka, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, iyo xubno kaloo ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka timid degmooyinka gobolka Banaadir iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa sidoo kale munaasabadda ka qayb galay. Wararka naga soo gaaraya deegaanada uu gacanta ku hayo Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur ayaa la soo sheegayaa inay la wareegeen dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab ka gadaal weerar ay maanta ku qaadeen tuuladii uu ku sugnaa. Madaxii hore waa afhayeenkii hore ee ururka Al-Shabaab, Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur, markii daban ahaa ku-xigeenka hogaamiyaha ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Warar laga helayo magaalooyinka Baydhabo iyo sidoo kale Xudur ayaa waxa ay sheegayaan in Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur uu isaga soo baxay tuuladii Abal ee ka tirsan gobolka Bakool, isla markaasina labada dhinac ay buurka iskula maqan yihiin sida laga helayo Bakool. Dagaal dhowr jeer la isku noqnoqday ayaa la sheegayaa in uu maleeshiyaadka taabacsan Abu Mansuur markii hore iska caabiyeen dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo dhowr jiha ka weeraray goobta uu ku sugnaa. Qasaaraha dagaalkan ka dhashay ayaa weli si rasmi ah loo ogaanin, iyadoo la soo sheegay inuu jiro qasaarooyin soo kala gaaray labada dhinac ee Rubo iyo sidoo kale kooxdii la dagaalamaysay ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Warar aan la xaqiijin ayaa waxay sheegeen in Al-Shabaab ay gacanta ku dhigeen gaadiid iyo sidoo kale mootooyin u lahaa Abu Mansuur. Dagaal iyo sidoo kale qasaarooyin kala duwan oo ka dhashay dagaalka intii la soo adeysanayay, iyadoo sidoo kalena waxaa la sheegayaa in hubba labada dhinac ay ku kala qabsadeen dagaalka. Afhayeen u hadlay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada gurmad ay u direen Abu Mansuur si ay gacan u siiyaan ciidamada. Ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hadda la sheegayaa in ay ku sii dhaqaaqayaan deegaanada degmada Xudur si ay u gacan siiyaan Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur. Xiisadda u dhexeysa Rubu iyo sidoo kale Al-Shabaab ayaa cirka isku sii shareereysa kadib markii Mareykanka bishii Juun uu ka qaaday xayiraaddii sarneed Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur iyo lacagihii madaxiisa la dul dhigay xilligii lagu eedeeyay inuu qayb ka yahay magacyada liiskooda sida aadka loo doodoonayo ee Mareykanka uu ku tiriyay inay ka tirsan yihiin kooxda lagu magacdaray argagixisada. Al-Shabaab ayaa aad ugu qaabsatay in ay ka hadasho dagaalka, mana jiro wax war ah oo laga hayo labada dhinac oo ku aadan dagaalkan. internet ka deegaanada dagaalka uu ka dhacay ayaa la soo sheegay in gabi ahaanba uu maqan yahay ayadoo sidoo kale dhibaatooyin kala duwan laga soo sheegay haatan deegaanada labada dhinac ay ku dagaalamayaan sida aynu ku helayno wararka ka imaanaya wixii warreh ku soo kordho wararkeena dabaayad ku dhigaysa dootaan oo ku aadan qasaarihii ka dhashay dagaalkii maanta dhexmaray Rubu iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay meel mariyeen ama ansixiyeen sharciga isgaarsiinta qaranka kaasi oo dhowaan uu baarlamaanka hor keenay wasiirka boosada iyo isgaarsiinta injineer Cabdi Canshuur ay soo xaadireen 159 mudane ayaa waxa shir gudoominayay kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Mudey sharcigan oo maanta galay aqrintiisii saddexaad ayaa waxaa loo guda galay in cod loo qaado waxaana codka gacantaaga ah ay xildhibaanada ku meelmariyeen sharcigan oo ay u codeeyeen 158 xubnood oo ka mid ah dadkii waa xildhibaanadii soo xaadiray hal xildhibaan ayaa diiday ma jirto cid ka aamustay wasiirka boosada iyo isgaarsiinta injineer Cabdi Canshuur ayaa ugu mahadceliyey xildhibaanada golaha shacabka ansixinta sharcigan oo uu xusay inuu yahay mid muhiim u ah dalka sharciga isgaarsiinta ayaa ahaa mid muddo soo jiitamayay waxaana dhowr jeer wax ka bedel ku sameeyay wasiiradii soo maray wasaaradda inkastoo aanay ku guuleysan in ay baarlamaanka marsiiyaan ugu dambeysa wasiirka cusub ee wasaaradda ayaa haatan meel mariyay sharcigan oo ka ansixiyey xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kadib soo gudbintiisii madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub leh ayaa wareegta mar kale ku magacaabay ama uu soo saaray waxa uu ku magacaabay 4 degmo oo hor leh oo ka tirsan gobolka Hiiraan wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxa kale ah Firfir Muqakuri Buqa Qable iyo sidoo kale Burweyn waxaa loo magacaabay in ay noqdaan degmooyin ka tirsan degmooyinka hoosaga maamulka madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay markii uu qiimeeyay xaaladda amni bulsho awoodeeda dhaqaale ee ay leeyihiin deegaanadaasi kuna qancay in ay buuxin karaan shuruudaha ay u noqon karaan degmooyin uu ku qancay oo magacaabay in ay noqdaan degmooyin madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa muddo toddobaadkan gudihiisa ku magacaabay ilaa iyo 7 degmo oo ka tirsan intooda badan gobolkaasi Hiiraan xilli uu wajahaya caqabado dhowr oo kaga imaanaya xildhibaano ka tirsan kuwa maamulka Hirshabeelle federaalka iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dadka dega gobolkaasi Hiiraan kowdii bishan ayay ahayd markii uu 3 degmo oo ka tirsan oo uu magacaabay 3 degmo kuwaasoo kala ahaa El Cali, Farbi Baax iyo sidoo kale Halgan deegaanada qaar ee uu degmooyinka loo magacaabay ayaa waxaa gacanta ku haya ururka Al-Shabaab madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa xilligani wajahaya cadaadis ugu imaanaya siyaasiyiinta gobollada uu maray iyo sidoo kale xubnaha ku jira dowladda federaalka Soomaaliya waxaana Muqdisho ka soconaya shirir looga soo horjeedo arrintan oo ku oodan ama ay qabanayso sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Hirshabeelle kuwa federaalka iyo siyaasiyiin kale kuwaas oo keeni doono degmooyinkan haatan uu magacaabayo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubla wararka naga soo gaaraya dalka Kenya waxa ay sheegayaan in rabshado ay ka bilowdeen gudaha waddankaasi ka gadaalna soo bixitaankii natiijadii dalka waa doorashada ka dhacday waddanka Kenya maalintii shalay taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Kenya ahna musharaxa madaxweyne Raila Odinga ayaa dibadbaxyo rabshado wato ka dhigay magaalada Kisumu iyadoo la soo sheegayo in isku dhacyo ay dhex mareen ciidamada booliska iyo sidoo kale dibadbaxayaasha rabshadahan ka bilowday magaalada Kisumu ayaa ka dambeysay kadib markii hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu qaadacay natiijada hordhaca ah ee doorashadii isagoo sheegay in la jibsaday ciidamada booliska ayaana hortaagan rabshadahan oo ay adeegsanayaan taageerayaasha ninka sida aadka ula baratamayay madaxweynaha Kenya waa Kenyatta ciidamo fara badan ayaa lagu soo daadiyay magaalada si ay ammaanka u xaqiijiyaan uguna hortagaan falalka keeni kara qarbushaad iyo isku dhacyo kadasha natiijada doorashada madaxweynaha dalka Kenya. Dadka dibad baxyadan dhigaya ayaa ku qeylinaya eriyo ay ka soo horjeedaan gudiga doorashada iyagoo ku dhawaaqaya Raila la'aantiisa nabad ma jirto iyo eriyo kale oo la mid ah oo ay ku taageerayaan madaxweynaha waa ninka musharaxa u ah xisbiga mucaaradka Kenya. Dhinaca kale ciidamo fara badan ayaa la soo sheegaya in magaalooyin badan lagu daadiyay iyagoo jidadka qaar ee magaalada lagu arkayo ciidamo aad u hubaysan iyo walwal ayaa laga qabaa in dadka Kenya ay ka dhacdo rabshadaha la mid ah tii dhacday sanadkii 2007 mar kale doorashadii dalkaasi ka dhacday oo ay u arkaan dadka reer Kenya in ay mar kale dhibaato ka dhalan karto. Wadooyinka magaalada ayaa lagu arkayaa qiiq fara badan iyo sidoo kale gubashada taayiro ay adeegsanayaan dadka dibad baxa dhigaya hay'adaha goobaha qaarna si aad ah looga dareemay arintan. Warkii oo aad ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer aqyarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga maqlaya waa naga intaa fiidnimadan intaynu warkan warka xiga ku kulmayno mar kale sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.